qophii fayyaa. Dhukkubni sukkaaraa maali? Mee ogeessa nuuf haasofsiisaa jedhu as Kaaliforniyaa irraa caalaa guutu. Ammaan dura waa'ee dhukkuba sukkaaraatti ogeessi addaa Piroofeesar Jamaal Abdul Qaadir Finfinnee irraa deebiif nuuf kennanii turan. Jaalanneetu haasofsiisee dhukkubni sukkaaraa maali ka jedhuuf deebii kennuun jalqabu.
Sukkaarri gluukoos jedhamu dhiiga keessatti sirrii malee haala baay'atu jechuudha. Inni ijoollee qabu dur insulin dependent kan jedhamu ture, amma type 1 diabetes jedhama. Insulinii kennuudhaan garuu xinnoo rakkisaan ta'a. Abbaaf haadha akka marfee daawwaraana nuun barsiisanii nyaataanis ittisa tokko tokko gochuudhaan sukkaara sana sirrii galchuun danda'ama. Inni kan nama guddaamu type 2 diabetes jedhama.
Namni dhukkuba sukkaaraan qabame mallattoo maalii agarsiisa?
Inni ijoollummaatti qabu haaluma jalqabu sana dheebuu baay'eetti fida, fincaanitti baay'ata, dadhabbii dhukkinatti fida. Fincaan keessattis dhiiga keessattis yoo ilaalame sukkaarri sun baay'ee ol ba'uunsaa beekuun danda'ama. Inni tureemmoo dhufu namni yeroodha yeroon hakimii bira deeme sukkaarri isaa yoo ilaalame sukkaarri sun qalbiidhaan ol ba'uunsaa hin beekama. Al tokko tokko dheebuufaatti ittiin fidin, fincaanitti ittiin baay'istin, gara biraatiin dadhabbiistu ittiin fidin sukkaari sun ittiin beeksisin baay'ee ol ba'uun danda'a. Kanaaf namni fayyaa ta'uusaas yoo dhukkubni akka irra hin jirre beekuudhaafi amma dhukkubsatu tun eegin yoo xinnaate waggaa waggaadhaan al tokko. Dhalanni hakimii bira deemu umrii isaa ilaaluudhaan fayyumni isaa kanaan dura akka inni ta'ee qorachuudhaan dhiiga keessattis waan biraattis ilaaluudhaan akkanaan beekamuun danda'ama jechuudha.
Dhibeen sukkaaraa kun ijoollee qabuunsa hedduu nama rakkisa. Sababiin isaas maatiin ijoollee kana nyaata tokko tokkorraa dhoowwuu hin danda'u, ijoolleen hin didu. Kanaaf maal gorsitu?
Nyaata akkanaa tasan tuqinaa jechuutu hin ta'in amma jarri nyaatanu sirriidhaan akka piroogiraamii tokko nyaatanuu fi isaa wajjin immoo yoo xinnaate guyyaa tokkotti ala lama qoricha sana marfee kennuu barbaachisa. Kana caalaas kennuu yeroo barbaachisu jira. Garuu obsuudhaaf barsiisuudhaan ijoollees qalbiidhaan amansiisuun hin danda'ama.
Insuliniin qaama keessa jiraachuun irra ture kun maaliif dhabama?
Waan dhibeen akkanaa fidu baay'eedha. Tokko seelota insulinii buuqqisiisanu kana kan balleessu jira. Inni dhukkubni ijoollummaatti dhufu sana faa seelonni garri caalanu hin badu jechuudha. Kanaaf insuliniin dhagna keessatti baay'ee hir'ata. Kanaaf sukkaarri ol ba'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo ala uumamu hojii insuliniitti daangaan itti uumama jechuudha dhagna keessatti. Booddee immoo turee insuliniin qalbiidhaan hir'ataa deema jechuudha. Namoonni furdiin itti baay'atu faani dhukkuba sukkaaraa isa lammaffaadhaan qabamuu hin danda'u. Isa duwwaatu hin ta'in kan dhukkuba kanatti fidu gar tokkoon immoo furdinni baay'achuusaas ta'uunsaan beekama.
Dhukkuba sukkaaraa kana maaliin wal'aanuun danda'ama ree?
Nyaata fayyuma cimsu furdina fa'aa akka namatti hin baay'anne nyaataan ofirraa ittisuu hin danda'ama. Eeyyanni mul'ate booda immoo qorichaaf nyaataan sukkaara sana sirrii galchuun hin danda'ama.
Qorichi gosa dhukkuba sukkaaraa hundumaaf kennamu tokkodha?
Gara caalu ijoollummaatti kan jalqabu insulin kan jedhamu duwwaa marfeedhaan kennuudhaan sukkaara sana sirrii galchuu danda'ama malee wanti biraa gara qorichaatiin kan gargaaru hin jiru. Inni lammaffaan immoo umriin namaa eegaa waggaa 55 yookaan 40 akkana eegaa caalee booddee kan dhufu inni ala jalqabu yoo beekame nyaataa fi sochii qaamaa piroogiraamiidhaan hojjechuudhaan sukkaara sana sirrii galchuun danda'ama. Isatti dabalanii qorichi garaagaraa jira kan afaaniin fudhatamu. Yoo cibee immoo ture insuliinii hin barbaachisaa ta'a. Iddoo sanas ga'uu hin danda'a.
Inni yeroo ulfaa nama qabu maal jedhama Piroofeesar Jamaal?
Gestational diabetes jedhama. Dahuudhaan kan deebee baduu jira. Garuu warra sukkaara akkanaatiin qabamu keessa gartokkeen jira waggoota ture sukkaarri itti deebi'uu hin danda'a.
Namni dhukkuba kanaan qabame tokko tokko yoo hin nyaatiin ture hin kufa. Kun maaliif ta'a Piroofeesar Jamaal?
qoricha sukkaaraa fudhachaa nyaata yoo tursiise sukkaarri sun gulukoosiin sammuu isaa ga'u baay'ee hirrachuudhaani sammuun isaa hojii isaa dogoggore jechuudha. Kanaaf kufuun danda'a wanta akka kanaa yoo baay'ee yoo beekame immoo woyyeessuudhaa fi sukkaara yeroo sanatti kennu barbaachisa jechuudha. Qorichaan sukkaara sana sirreessuun hin danda'ama malee dhukkubni sukkaaraa nama tokko eegaa al tokko qabe kan fayyisee dhagna keessaa dhukkuba sana balleessu hin jiru.
Furdinni dhukkuba sukkaaraatti hidhata qabaa Piroofeesar Jamaal.
Insuliinii keessaa fixaa jechuun danda'ama qalbiidhaan insuliinii keessaa dhuma maaliif furdinni kan dhufu attamee jedhame namni waan akka coomaa yookaan dhadhaa nyaata akkanaa baay'isu yookaan immoo nyaata akka sukkaaraa yookaan yoo mi'aawu kan baay'isu garri caalu akkuma dhagna galiin kan hojiirran oollee garri caalu coomatti geeddarama. Nyaata keessaas immoo coomni faan dhadhaa faanis cooma dhagnaa ta'a jechuudha. Coomni akkanaa immoo iddoo hallettu tuulamuunaa fi insuliinii baay'ee barbaachisa. Kanaaf egaa dhagna keessaa hir'ataa deema jechuudha. Maaliif insuliiniin baay'ee barbaachisu gatii ta'ee fi namni tokko tokko immoo amma barbaachisu waggaa baay'eedhaaf argachuu hin danda'u jechuudha.
Namni dhukkuba sukkaaraan qabame tokko tokko ni huqqata. Maaliif kun ta'a?
Ture quusuu hin danda'u. Maaliif dhagni namaa sukkaaraan fayyadamuu yoo hin dandeenye dhiiga keessatti sukkaari kun hin baay'ata. Dhiiga keessaa immoo gaafincaaniin gadi ba'a jechuudha. Sukkaara duwwaatu hin ta'in foonis sukkaaratti geeddarama. Coomni dhagna keessa jirus hir'ataa deema jechuudha. Kanaaf yeroodhaan beekamee qoricha fudhachuu yoo hin jalqabne turee kanatti fiduu hin danda'a.
Piroofeesar Jamaal, asirratti namoonni dhukkuba kanaan qabaman sababii ta'een qaami isaanii yoo madaa'e madaan sun hin fayyu. Maaliif?
Dadhabbii dhagnaatu jira kaa. Dadhabbiin kun waan hundumaa dadhabsiisa jechuudha dhagna keessa. Sukkaarri dhagna keessa yoo baay'ate madaaniif fayyuu kan hin dandeenye reezistans kan jedhamu jira. Innis hin dadhaba jechuudha. Sukkaarri dhagna keessatti yoo baay'ate waan hundumtu dhagna keessatti dadhabaa deema jechuudha.
Dhukkuba sukkaaraa adda kan taasisu nyaata yoo hanqisan nama dhukkuba. Nyaata yoo baay'isanis nama dhukkuba. Kanaaf akka ogeessa fayyaatti maal gorsitu Piroofeesar Jamaal?
Nyaata baay'isuun rakkoo kan fidu wanti nyaatamu garri caalu sukkaaratti geeddaramu. Kanaaf yeroo gabaabaatti namni baay'ee yoo nyaate wanti sukkaaratti geeddaramu sun hundumtu garri caalu dhagni ittiin fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf fincaaniin dhagna keessaa bada. Gara biraatiin immoo qoricha sukkaaraa fudhachaa waan hamma barbaachisu yoo nyaanne sukkaarri dhiiga keessaa baay'ee hir'ata jechuudha. Kanaaf dadhabbii itti fida. Gara caalummaa wanta akka sammuufaa gulukoosiidhaan waan hunda caalaa kan fayyadamu gulukoosiin sun dhiiga keessaa yoo baay'ee hir'ate sammuun egaa waan ittiin fayyadamu hin dhaba jechuudha. Kanaaf dadhabbii fi deeme immoo yeroo gabaabaatti maaf wallaalu geessuu hin danda'a jechuudha.
Asirratti Piroofeesar Jamaal, dhukkubi sukkaaraa warrarraa gara dhalaatti hin darbaa?
Sanyiidhaan wanti darbu jira. Garuu isa duwwaatu hin ta'in wanti namni nyaatu kan itti jiraatanu sochii qaamaa fa'aa baay'ee hir'isuun nyaata nama furdisu duwwaa nyaachuudhaan furdinni fa'aatti baay'ataa ala deemu inni itti dabalameeti jechuudha kan dhukkuba sukkaaraa fiduu danda'u. Waan tokko beekuu kan barbaachisu sukkaarri ni lammaffaani dhiibba dhiigaa wajjin kolesterool lipid kan jedhamus dhiiga keessatti wajjiniin jiraachuu hin danda'a. Kanaaf dhukkubni sadeen al tokko tokko wajjiniin argamu.
Egaa dhuma marii keenyaa irratti Piroofeesar Jamaal, dhukkuba sukkaaraa laalchisee gorsi kennitan yoo jiraate?
Dhukkubaan akka hin qabamne beekumsa fayyummaa fajaraa hundumtu cimsuu barbaachisa. Yeroo barbaadan waan barbaadan dhuguu, waan barbaadan amma barbaadan nyaachuu tun ta'in tokko tokko baay'eedhaan fudhachuun akka gargaaru, tokko tokko immoo ituun baay'isan fudhachuun akka barbaachisu. Sarratti immoo ituun dhukkubsatiin nagummaadhaan ala jiranuu deemanii ilaalamuu akka barbaachisu beekutu irra jira.
Piroofeesar Jamaal Abdul Qaadir ibsa nuuf kennaniif obbo Galaanaa Guutuummoo hirmaannaa isaaniif guddaa galatoomsan.